Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang apa nih, sejuk apa dingin? Dingin. AC-nya dimatiin aja ya. AC-nya dimatiin apa enggak? AC-nya dimatiin panas. Dinyalain dingin. Itulah manusia. Dikasih hujan pengen panas, dikasih panas pengen hujan. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, dan sekitarnya. Ya, di Jakarta lewat, belum ya? Belum. Masing-masing dari kita pasti punya hobi. Betul? Punya hobi enggak antum? Apa hobinya? Apa hobinya? Tidur? Astagfirullah. Enggak ada hobi yang lebih berkualitas. Nah, bapak-bapak apa hobinya? Olahraga. Bagus. Ada yang lain? Apa? Dagang, masya Allah, ini kayaknya orang Sumatera nih. Ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya dagang, ada yang hobinya kuliner. Ada. Ya. Ibu-ibu hobinya apa? Masak, masya Allah. Bapak-bapak? Oh, masya Allah. Jadi hobi, rata-rata dari orang itu punya hobi dan hobinya beda-beda. Ada yang olahraga, ada yang kuliner, ada yang baca-baca. Dan subhanallah, hobi olahraga itu pun juga beda-beda. Karena olahraga macam-macam. Ada yang hobinya main bola, ada yang hobinya main futsal, ada yang hobinya main basket, ada yang hobinya naik apa? Naik gunung. Kuliner juga sama. Ada yang kulinernya sukanya makanan, ada yang sukanya minuman. Yang makanan macam-macam. Ada yang sukanya soto, kemana-mana yang dicari soto. Ada soto Kudus, ada soto Banjar, ada coto Makassar. Ya, bukan soto. Ya, beda itu. Ya, coto Makassar itu kayak rawon ya, kayak rawon di Jawa. Minuman juga sama. Minuman ada yang sukanya jus, ada yang sukanya kopi. Kopi pun juga macam-macam. Ada yang kopinya kopi robusta, ada yang arabica, ada yang luwak. Ya. Begitulah hobi masing-masing dari manusia. Yang sukanya baca juga macam-macam. Ada yang sukanya baca komik, ada yang sukanya baca Al-Quran. Ada di sini yang hobinya suka baca Al-Quran? Kok senyum? Senyumnya senyum mencurigakan. Ya. Macam-macam subhanallah. Dan rata-rata ketika seseorang menjalankan hobinya, dia akan merasa nikmat. Dia akan merasa senang. Dia akan merasa nyaman ketika menjalani hobinya tersebut. Sehingga sering kita dapatkan orang-orang rela untuk menempuh perjalanan sekian puluh jam. Berangkat pagi, buta, sampai ke puncak gunung, cuma pengen ngelihat sunset. Pengen ngelihat sunset. Dan ketika dia ngelihat sunset itu, masya Allah, capeknya itu semuanya hilang. Nikmatnya katanya luar biasa. Begitu pula ketika orang sedang menikmati kopi. kopi luwaknya. Walaupun dia harus ngeluarin duit satu cangkir berapa? Berapa? 100 ribu. Walaupun dia harus mengeluarkan duit 100 ribu, ketika dia minum satu cangkir yang harganya 100 ribu tersebut, dia sudah enggak mikir 100 ribunya. Tapi yang sedang dia nikmati adalah nikmatnya kopi yang dia seruput, sehingga ketika minum pun dia akan minum sambil merem, melek. Saking apanya? Saking nikmatnya. Orang yang hobinya baca juga sama. Dia rela untuk berjam-jam melek, ngeliat, membaca, dan gak mau selesai menyelesaikan bacaan itu kalau belum khatam. Pendek kata, setiap orang ketika dia menjalani hobinya, dia mengklaim telah mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang luar biasa. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan menikmati secangkir kopi yang tadi saya sampaikan. Dan ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kita menyaksikan sunset atau sunrise di puncak gunung. Dan orang yang tidak sempat untuk menikmati puncaknya kenikmatan di dunia ini, maka dia adalah orang yang kata para ulama kita paling miskin di dunia ini. Disampaikan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah, Anda bisa temukan di halaman 6. Di halaman 6. Sudah ketemu? Di bagian bawah. Di bagian bawah. Di situ Imam Ibn Rajab menukil perkataan sebagian orang-orang arif. Kata beliau, penduduk dunia yang paling miskin adalah orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Jadi kalau pengen tahu orang yang miskin, dan yang paling miskin itu bukan orang yang rumahnya gede, bukan orang yang kemana-mana pakai sepeda ontel, atau bahkan kemana-mana pakai bayi, sikil, ya, kemana-mana jalan. Orang yang paling miskin bukan itu. Orang yang paling miskin bukan orang yang setiap hari makannya lauknya cuma garam sama jelantah. Tahu jelantah? Sisa apa? Sisa goreng minyak itu. Ya. Orang yang paling miskin bukan diukur dari orang yang pakaiannya compang-camping yang lusuh. Bukan. Para ulama kita mengatakan orang yang paling miskin adalah orang yang meninggal belum sempat ngerasain sesuatu yang paling nikmat di dunia ini. 60 tahun hidup di dunia ini dengan kekayaan yang dia miliki, kok belum sempat merasakan sesuatu yang paling nikmat. Maka kemudian orang arif itu ditanya, apa sesuatu yang paling nikmat di dunia ini? Maka beliau mengatakan, ma'rifatullah. Apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bahasa Arab yang artinya apa? Mengenal Allah. Jadi sesuatu yang paling nikmat di muka bumi ini adalah ketika seorang hamba bisa mencapai sebuah peringkat dan derajat namanya ma'rifatullah. Ketika seorang sudah mengenal Allah, saat itulah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, bahkan itulah puncak kenikmatan. Maka sangat rugi orang yang hidup di dunia ini, dikasih umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai wafatnya belum sampai kepada peringkat yang satu ini, yaitu ma'rifatullah. Mungkin ada yang nyeletuk, saya sampaikan di halaman berikutnya, yaitu di halaman yang ke-9. Sudah kenal Allah kok. Ada sebagian orang ketika ditegur, kenapa kamu gak belajar ma'rifatullah? Ana udah kenal, dari dulu ana udah tahu. Ya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Insya Allah kita juga sudah siap kalau misalnya nanti ketemu sama malaikat siapa? Siapa malaikat? Dua malaikat yang nanya kita siapa? Munkar dan Nakir udah siap kok. Karena udah bawa contekan. Ya, kan pertanyaan cuma tiga aja kan? Siapa? Robmu? Siapa? Nabimu? Terus apa lagi satunya? Apa? Agamamu? Bisa jawab? Bisa jawab? Bisa. Kan gampang Ustaz. Kan udah kenal Allah. Ya. Yeah. Kalau mengenal Allah sekedar mengenal namanya, non-muslim ada gak yang kenal Allah kalau kayak gitu? Ada. Bahkan Fir'aun pun juga akan dianggap mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya mengenal Allah azza wa jalla itu bukan hanya sekedar mengenal namanya saja. Oh, saya punya Tuhan namanya siapa? Allah. Saya punya Nabi namanya Muhammad. Orang kafir pun kalau ditanya nabinya orang Islam siapa, mereka akan katakan Muhammad. Tahu mereka. Tapi apakah pengetahuan mereka tentang nama Allah, tentang nama Nabi Muhammad SAW itu akan membuahkan keselamatan mereka di kuburan dan akan membuahkan keselamatan mereka nanti di akhirat? Jawabannya belum tentu. Jangan dipikir orang-orang yang ketika di dunianya dia hafal tiga pertanyaan tadi berikut jawabannya. Bahkan gak tanggung-tanggung ketika masuk di kuburan masih diajarin. Sama siapa? Sama Mudin. Mudin itu apa sih? Kayim. Wah, gak paham juga. Kayim itu apa yang di kampung itu yang tukang ajarin ngurusin kematian apa namanya kalau di sini? Apa? Antum gak pernah ya ngantar orang ke kuburan ya? Apa itu biasanya? Namanya apa itu? Kaur apa? Apa? Kalau di kampung itu kan ada kiai kampung itu namanya Mudin, namanya Kayim. Yang sukanya itu ngurusin jenazah ketika di kuburan dia macam-macam ngapa-ngapain di situ. Ya, tahu kan maksudnya kan? Tahu ya sudah namanya yang penting terserah antum. Udah tahu kan maksudnya kan? Ya. Nah, ketika ada orang meninggal dunia sampai diajarin. Nanti kalau kamu ditanya ya, jawab gini, kalau kamu ditanya siapa Robmu, jawablah Allah. Kalau kamu ditanya apa agamamu, jawab. Sampai udah diajarin seperti itu, jangan harap kalau ketika di dunianya dia tidak mengenal Allah sebenarnya, dia bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya orang-orang yang masuk ke kuburan tadi diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih insya Allah. Ketika ditanya oleh para malaikat tadi, yaitu dua malaikat Munkar dan Nakir, ditanya man rabbuka? Jawabannya, la adri. Apa aku gak tahu. Sami'tun nasa yakuluna fakultuhu. Kata orang tersebut, ketika aku di dunia dengar orang ngomong kayak gitu, anak ikut-ikutan. Inilah bahayanya. Punya keyakinan, landasannya cuma apa? Ikut-ikutan. Gak bisa jawab dia. Kenapa? Karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak hakiki. Tidak sampai ke dalam, sedalam-dalamnya. Makanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar kita mengenal namanya. Lah terus kenapa kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Itu poin berikutnya. Halaman 14. Kenapa kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Karena para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mengawali dakwah mereka dengan mengenalkan Allah kepada para umatnya. Menarik sekali untuk kita perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dai pilihannya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika berdakwah, saat beliau sudah memiliki murid-murid pilihan, maka beliau utus murid-murid itu ke tempat-tempat yang lumayan jauh. Di antaranya dikirim ke Yaman. Ke daerah mana? Yaman. Salah satu yang dikirim sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Ketika diutus ke daerah Yaman, Nabi SAW sebelum mengutus mereka titip pesan sama Mu'adz. Innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin. Wahai Mu'adz, kamu ini mau mendatangi sekelompok orang dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu maksudnya orang apa? Orang apa ahlul kitab? Yahudi sama Nasrani. Kemudian, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Fa idza arafullaha, ini yang perlu kita garis bawahi. Seandainya mereka sudah mengenal Allah, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Maka setelah itu, kalau mereka sudah kenal Allah, ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu. Kemarin, ketika saya diminta ngisi di satu masjid di daerah, apa kemarin? Tangerang. Ya. Ada yang ngirim pertanyaan selesai pengajian. Ustaz, saya udah sholat 5 waktu, bahkan udah tahajud. Saya udah puasa Ramadan, bahkan puasa Dawud. Kenapa sampai sekarang saya masih nganggur, Ustaz? Masih apa? Nganggur. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa saya merasa ibadah saya ini hampa? Saya sholat tapi rasanya hampa. Saya puasa tapi rasanya hampa. Saya sedekah tapi rasanya hampa. Bisa jadi salah satu sumbernya adalah kita beribadah kepada zat yang tidak kita kenal. Makanya di sini Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, fa idza arafullaha fa akhbirhum. Kalau mereka sudah kenal Allah, kasih tahu mereka salat itu wajib. Makanya ada sebagian ulama kemudian menyimpulkan, bagaimana mungkin kita akan beribadah kepada sesuatu yang kita belum kenal sesuatu itu siapa? Bagaimana mungkin kita akan tergerak untuk beribadah kepada sesuatu yang kita tidak kenal siapa sesuatu tersebut? Makanya dari situlah kita mengetahui bahwasannya para nabi alaihi wassalatu wassalam mengawali dakwah mereka dengan mengajarkan bagaimana cara mengenal Allah kepada umatnya. Jadi mengenal Allah itu kebutuhan primer atau sekunder? Primer atau sekunder? Primer mana sama makan minum? Primer mana? Mengenal Allah. Dalam sehari kita mengenal Allah berapa kali? Masya Allah, 24 jam. Hebat. Masya Allah berarti. Udah gak usah kita, gak usah ngaji udah. Udah pada kenal semua. 24 jam ya? Hebat dong. Kenapa kebutuhan primer? Karena kita setiap detik butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sholat kita sering kita membaca salah satu di antara surat favorit kebanyakan orang ketika sholat. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Iya kan? Ini kan surat favorit kan? Iya enggak? Ya, sama temannya 2, apa itu? Al-Falaq sama An-Nas. Triokul. Nah. Kenapa favorit? Nah, bukan karena maknanya yang di dalam, tapi karena apa? Karena pendeknya. Mestinya kalau pendek, paham kan ya? Kalau pendek banget, mestinya kan paham kan? Kalau anak tanya surat Al-Baqarah, enggak Ustaz kepanjangan, Ustaz enggak bisa paham. Ustaz. Ya sudah, kalau gitu saya tanya Al-Ikhlas aja deh. Ya, paham insya Allah? Insya Allah, coba saya tanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu esa. Allahus somad. As-somad artinya apa? Bapak-bapak, nanti dulu ibu-ibu. Bapak-bapak, as-somad artinya apa? Antum baca surat Al-Ikhlas udah berapa tahun? Berapa tahun? Ya tergantung usia kami, Ustaz. Wah, ini yang paling sepuh di sini usia berapa ini? Ini kayaknya perlu dapat hadiah nih. Bapak usia berapa, Pak? Allahu Akbar. 77 tahun. Ada yang mengalahkan Bapak ini? Bapak usia berapa, Pak? Iya, berapa? 70. Rekor masih dipegang. Ibu-ibu mungkin ada yang ngalahin Bapak-bapak? Ini Ibu-ibu ada yang usianya 77. Ibu ada yang usianya berapa? Hah? Enggak ada. Tolong panitia, Bapak siapa namanya? Siapa? Wah, kayak nama Bapak saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya Abdullah Zain. Bapak saya namanya Zaini. Ya, berarti mirip kayak Bapak saya. Kayaknya kalau Bapak masih hidup, Bapak saya masih hidup usianya mirip lah, hampir lah. Ya, sekitar 70-an. Alhamdulillah. Panitia tolong dikasih hadiah ya nanti ya. Bapak Zaini. Ya. Terserah hadiahnya apa. Ya. Jangan Aqua. Masa hadiah Aqua? Semuanya juga dapat Aqua. Bayangkan, kita sudah 60 tahun, 70 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, baca surat ini. Akan tetapi, satu kata ada yang kita enggak pahami. Allahus Samad. Artinya, lihat halaman 16. As-Samad artinya adalah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Kenapa kita harus mengenal Allah? Dan mengenal Allah adalah kebutuhan primer kita. Karena kita membutuhkan Allah di setiap waktu. Bahkan setiap helaan nafas kita, kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dipikir kalau makanan itu sudah tersaji semuanya di depan meja, kita langsung bisa mengkonsumsinya kalau tidak mendapatkan bantuan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Emang ada Ustaz, orang yang makanan sudah siap semuanya gak bisa mengkonsumsi? Ada? Ada. Kenapa itu? Ada yang gara-gara penyakit kecil. Apa itu? Sariawan. Bayangkan cuma gara-gara sariawan kecil. Sariawan kan kecil kan rata-rata kan. Mana ada sariawan segini. Rata-rata kan sariawan kecil. Gara-gara satu masalah kecil aja di mulut, gak bisa makan. Ada yang lain, enggak usah sariawan, enggak. Cuman kolesterol tinggi. Sehingga makanan yang ada di depan kita, enggak bisa kita nikmati. Belum tentu segala sesuatu yang tersedia di hadapan kita, kita bisa menikmatinya. Dan betapa banyak orang-orang yang enggak ada kolesterol, enggak ada gula, enggak ada asam urat. Begitu mau makan, tahu-tahu tangannya kaku. Tahu-tahu tiba-tiba kenapa? Stroke. Siapa yang bikin supaya tangan kita bisa jalan? Supaya kolesterol kita bisa rendah? Supaya gula kita bisa rendah? Supaya asam urat kita bisa rendah? Siapa yang bikin itu semua kalau bukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebutuhan primer kita yang lainnya dalam kehidupan yaitu udara. Belum tentu udara yang tersedia sedemikian banyaknya bisa kita nikmati kalau kita enggak mendapatkan bantuan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Maka mengenal Allah azza wa jalla adalah merupakan kebutuhan primer. Bahkan kata sebagian ulama kita di halaman 17. Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah. Dan ilmu mengenai perintah Allah. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah. Sayangnya. Kebanyakan dari kita belajar ilmu ini justru di waktu-waktu yang kita sudah habis tenaganya. Rata-rata pengajian itu waktunya kapan? Sisa-sisa waktu. Kapan itu? Ba'da maghrib, ba'da isya. Prime time-nya kita digunakan untuk apa? Untuk mencari dunia. Ya mending Ustadz daripada enggak. Iya, mending daripada enggak. Akan tetapi kenapa kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita? Coba anak-anak kita sekolah yang sekolahnya di sekolah umum. Dalam satu minggu cuma dapat berapa jam pelajaran agama? 2 jam. Padahal satu minggu berapa jam? 1 hari berapa jam? 7. 7 kali 5, berarti berapa? 35, cuma dikasih berapa? 2 jam. Itu pun dibagi-bagi sama materi-materi yang lainnya. Ada akidah, ada akhlak, ada Quran, ada hadis, ada fikih. Dibagi. Yang cuma 2 jam masih dibagi-bagi lagi. Lah anak kita mau mengenal Allah gimana? Ustaz kan sorenya diajak ke TPQ Ustaz. Udah dikasih gratis pun juga masih jarang berangkat. Ya. Saya pernah bikin TPQ di daerah kami. Awalnya disuruh bayar SPP. Ya. Dikasih bayar SPP 1 bulan 2.000. Berapa SPP-nya? 2.000. Ternyata sebagian ada yang ngomong, "Ah, enggak mau lah ngaji di sana, suruh bayar." Astagfirullah. Bayar berapa? 2.000. Akhirnya sudah, enggak usah nih bikin masalah aja. Udah gratis aja. Gratis pun kadang-kadang masih ada yang enggak berangkat. Padahal ini mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jal? Banyak di antara kita ilmu mengenal Allah yang itu merupakan ilmu pokoknya, kita taruh di waktu-waktu yang sudah habis energi kita. Tapi subhanallah ada sebagian, ya alhamdulillah jemaah sekalian di sini ya, meluangkan waktu prime-nya, ya, waktu utamanya untuk belajar agama, alhamdulillah. Ada sebagian pengajian itu waktunya seperti ini. Saya pernah ngisi di suatu daerah, diundang pengajiannya jam 5 pagi sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6 pagi. Kira-kira menurut Anda yang hadir berapa orang? Jam 5 sampai jam 6. Kira-kira berapa orang? 20-an, betul. Rata-rata seperti itu. Ternyata berapa yang hadir? 1.600 orang. Itu di satu daerah di Banyumas. 1.600 orang. Saya sempat kaget. Ya. Saya pikir ya kayak tadi 20-30. Ternyata begitu yang datang, Allahu Akbar. 1.600 orang. Dan ini bukan karena saya yang ngisi, bukan. Ini pengajian rutin. Setiap pekan, setiap Ahad. Mereka datang dari gunung-gunung. Pakai kol cowak. Tahu kol cowak? Kol bak terbuka. Turun mereka dari gunung-gunung. 1.600 orang. Dan mereka semuanya dengerin. Ini alhamdulillah. Yang seperti ini yang bikin hati kita tuh jadi apa? Jadi adem ngelihatnya. Ini mereka orang-orang yang mulai sadar bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala lah induk dari ilmu segala ilmu. Makanya Al-Imam ya, Ibnu Qayyim atau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tidak ada gunanya orang yang punya ilmu banyak tapi enggak kenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha untuk mengoreksi diri kita kembali. Waktu yang kita miliki ini, berapa lama kita gunakan untuk mengenal Allah, dan berapa lama untuk mengenal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadwalnya sampai jam berapa? 6:30. Ini mau ada tanya jawab enggak? Mau ada tanya jawab enggak? Mau? Mau nanya beneran apa enggak nih? Coba sekarang sebentar. Anda yang saat ini di benak Anda sudah ada pertanyaan. Angkat tangan. Anda pengen tahu aja. Belum ada? Belum? Masih blank? Baru bangun? Ya, enggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjut. Lanjut ya. Halaman 20. Apa di situ tulisannya? Buah manis mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan hanya sekedar kewajiban yang gak ada buah manisnya. Ada. Yeah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak buah manisnya. Di antaranya. Yang pertama. Dengan mengenal Allah, hidup kita akan apa? Akan nyaman. Sekarang orang banyak hidup di dunia ini. Katanya hidup ini selalu dipenuhi dengan kegalauan. Dikit-dikit apa? Galau. Bahkan ada istilah baru, saya baru dikasih tahu sama jamaah, Ustadz bukan galau Ustadz, tapi gaber. Apa tuh gaber? Galau berat. Jadi bukan sekedar galau saja, tapi galaunya sudah levelnya level tinggi, galau berat. Tahu gak? Ketika orang itu hidupnya tidak nyaman, kapan biasanya orang itu hidup tidak nyaman? Biasanya ketika dia itu ada masalah. Rata-rata orang itu galau ketika ada masalah. Dan masalahnya macam-macam. Yang masih muda mungkin diputus sama pacar. Mungkin. Yang masih pacaran mudah-mudahan sudah enggak. Yang sudah nikah mungkin. Apa kira-kira masalahnya? Kalau belum nikah diputus pacar. Kalau sudah nikah. Enggak boleh nikah lagi. Galau ya. Ada masalah galau. Ibu-ibu mungkin dimarahin sama siapa? Sama suami. Anak-anak mungkin galaunya karena dimarahin sama orang tua. Mungkin yang punya pekerjaan di kantor, ada masalah di kantor. Ada pegawai yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Orang biasanya hidupnya tidak nyaman ketika ada apa? Ketika ada masalah. Sehingga tidak sedikit orang yang menghadapi masalah itu mengambil langkah konyol. Karena pengen selesai dari masalah, akhirnya dia langsung bunuh diri. Orang-orang yang seperti ini bisa mengambil langkah konyol tadi karena dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengenal Allah, gak mungkin dia akan mengambil langkah tadi. Makanya ketika seorang mengenal Allah, hidupnya akan nyaman. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengenal Allah, kita akan yakin 100% bahwa Allah itu maha bijaksana. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kepada kita suatu masalah, kita langsung yakin inilah yang terbaik buat kita. Cuman kadang-kadang untuk sampai ke sana ini butuh proses. Ustadz, masa saya ngelamar seorang wanita yang saya cintai? Sejak dari sekian tahun yang lalu. Ketika lamaran saya ditolak, masa itu yang terbaik, Ustadz? Yeah. Ketika saya mendaftarkan anak saya ke sebuah perguruan tinggi favorit. Dan saya sudah ngeluarkan biaya banyak untuk les anak saya. Ditolak, Ustadz. Masa itu yang terbaik? Ketika saya sudah berusaha, Ustaz, mempersiapkan bisnis ini dan itu, sudah konsultasi ke sana kemari, sudah pakai pertimbangan yang matang, ternyata bisnis saya gagal. Masa itu yang terbaik, Ustaz? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita tidak paham siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim. Apa artinya al-hakim? Yang maha bijaksana. Maka saat itu kita akan sadar betul bahwa pilihan Allah lah itu yang terbaik. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syaikh Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna allaha. La yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Allah itu tidak akan menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali sesuatu itu yang terbaik buat dia. Ustaz Syafiq pernah ngasih contoh. Ketika kita naik mobil, naik motor, nyalain apa namanya? Menstarter motor, ternyata enggak nyala. Apa hikmahnya? Masih ingat? Ustaz Syafiq pernah ngasih contoh kayak gini. Jadi ketika kita naik motor, udah masukin kok gak nyata, gak nyala motor itu. Kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya kita jadi ingat, oh tadi ketika starter kita belum sempat baca bismillah. Akhirnya starter yang kedua kita awali dengan apa? Bismillah. Ternyata sudah baca bismillah belum nyala. Berarti perlu baca bismillah yang kedua. Bismillah yang kedua gimana? Lebih khusyuk daripada bismillah yang pertama atau sama saja? Lebih khusyuk. Bahkan mungkin sambil merem-merem. Bismillah. Dengan penuh perasaan. Ternyata belum nyala juga. Yang ketiga lebih khusyuk lagi enggak? Lebih khusyuk. Bahkan sambil dengan sepenuh hati bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nyala lah. Masa gak nyala terus? Bayangkan, satu kejadian kecil, cuma gara-gara motor gak nyala, kita dapat pahala. Pahalanya apa? Bismillah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehilangan sendal di masjid. Ada hikmahnya gak? Ada. Apa hikmahnya? Beli sendal baru. Hikmahnya begitu kehilangan sendal, kita langsung mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahala enggak itu? Pahala. Terus apalagi hikmahnya Ustaz? Pulang nyeker. Pulang nyeker. Masa Ustaz pulang nyeker ada hikmahnya? Ada. Apa hikmahnya? Sehat wal afiat, satu. Dua. Melatih ketawaduan kita. Melatih ketawaduan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setiap saat pakai sendal. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja enggak pakai sendal alias nyeker. Ya. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan saja, akan tetapi juga melatih diri kita untuk tawadhu. Makanya disebut dalam sebuah hadis, al-bazazatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Beda ya, kotor, bukan kotor. Tapi apa? Sederhana. Makanya ada salah satu tulisan yang ditulis oleh Ustaz Firanda, bahwa kita ini kalau bisa, sesekali itu jangan keren. Jadi jangan setiap hari itu apa? Keren terus penampilannya. Sesekali itu pakai pakaian yang sederhana. Ya, sederhana itu enggak identik dengan kotor, enggak. Sederhana itu ya pakaian yang, kalau biasanya kita pakai baju yang harganya berapa? Berapa biasanya bajunya? Kok malu? Biasanya bajunya harganya berapa? 100? 200? 300? Ya katakanlah biasanya bajunya 500 ribu. Sekali-kali pakai baju yang 50 ribu. Ya. Melatih apa? Melatih tawadhu kita. Dan inilah salah satu hikmahnya mungkin. Ketika kita kehilangan sandal, hikmahnya itu. Lah Ustaz, kalau saya ngelamar seorang cewek Ustaz, kok ditolak? Itu hikmahnya apa Ustaz? Apa hikmahnya kira-kira? Cari cewek yang lain. Mungkin saja cewek tersebut ditakdirkan oleh Allah tidak baik buat kita. Dan kita gak tahu apa yang terbaik buat kita di masa yang akan datang. Bisa jadi cewek ini kelihatannya baik padahal sebenarnya buruk akhlaknya. Makanya sama Allah subhanahu wa ta'ala kita dihindarkan dari awal. Makanya di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, silakan halaman 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah yang terbaik buat kalian. Jadi kadang-kadang kita itu suka sesuatu padahal sesuatunya jelek. Dan kadang-kadang kita benci sesuatu padahal sesuatunya baik. Kayak tadi misalnya, kita pengen banget nikah sama si fulana. Ternyata gagal. Yang kita sukai itu bisa jadi jelek buat kita. Jelek kapan? Di masa yang akan datang. Makanya ayat ini ditutup sama Allah dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu sedangkan kalian tidak tahu. Cuman sayangnya banyak orang tidak tahu tapi sok tahu. Ngatur-ngatur Allah lagi. Allah gimana sih? Saya kan pengennya kayak gini, kok ditakdirkan kayak gini? Emang Allah enggak tahu apa? Allah itu tahu, kita enggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Loh kenapa Ustadz, anak saya kan saya tahu persis itu kampus favorit. Kenapa saya masukkan ke sana gak diterima anak saya? Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghindarkan anak kita dari sebuah kerusakan yang ada dalam kampus tersebut. Kampus favorit tapi ternyata dia nanti berteman sama orang-orang mahasiswa yang rusak-rusak. Akhirnya terjerat sama narkoba. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilemparkan ke Purwokerto. Daftarnya di Jakarta, diterimanya di mana? Purwokerto. Akhirnya ngaji. Ya. Ketemu sama Ustadz di Purwokerto, Ustadz Zaid. Ya. Akhirnya jadi ngaji sunnah. Itu hikmah, itu kadang-kadang baru ketahuan sekian tahun ke depan. Gak mesti hikmah itu kita ketahui saat itu. Saya kasih contoh ya. Saya, tahun 2010. Tamat dari Madinah. S2. 3 hari setelah saya wisuda. Setelah saya tamat S2. Bapak kami meninggal dunia. Allah yarham. 3 hari. Begitu saya pulang, 3 hari di rumah beliau wafat. Idealisme anak muda. S2 pengen melanjutkan ke S3. Idealisme. Dan itu terbuka lebar. Bahkan bisa dikatakan, kalau sudah masuk S2, begitu tamat S2, ke S3-nya itu gampang. Daripada kalau pulang, nanti kembali lagi, itu susahnya luar biasa. Makanya saat itu pengen banget melanjutkan S3. Tinggal satu langkah, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata bapak meninggal dunia, meninggalkan pondok. Yaitu pondok tunas ilmu sekarang itu. Akhirnya saya pun konsultasi sama ibu, sama Umi. Umi gimana Mi? Lanjut gak Mi? Ya kata Umi. Kata Umi, ini ada pondok nak. Kalau kamu gak pulang siapa yang ngurusin pondok ini? Berarti pulang Mi, pulang. Bismillah pulang. S3 sudah di depan mata. Pulang. Cukup dengan S2 ngurusi pondok. Dan hikmahnya baru disadari sekian tahun berikutnya. Saya gak tahu. Kalau seandainya saya lanjut S3. Gak tahu saya pulangnya kapan. Mungkin saya baru pulang 5 tahun berikutnya. Berarti saya baru pulang 2015-2016. Mungkin tahun ini baru saya pulang. Dan saya belum bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang ya mudah-mudahan sudah sedikit-sedikit punya amal jariah. Ya. Yeah. Jadi ilmu yang ditimba di sana sudah mulai dibagi sama jamaah. Ada yang nonton di Roja, ada yang nonton di Insan, ada yang dengerin di Insani, ada yang hadir seperti ini. Ya mudah-mudahan sudah dikit-dikit lah punya amal jariah. Seandainya saya meninggal 2016 ini, seandainya saya meninggal mudah-mudahan sudah punya sedikit bekal. Kalau misalnya saya pulangnya 2016 misalnya, saya belum ngapa-ngapain sudah meninggal dunia, kapan saya dapat amal jariahnya? Jadi hikmah itu baru ketahuan sekian tahun kemudian. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, dan musibah itu terasa gak enak, pertama kali yang harus kita masukkan dalam jiwa kita, ini dari Allah, dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Harus kita masukkan itu dalam hati kita. Dan inilah salah satu buah seorang mengenal Allah. Ketika seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya pasti akan nyaman. Sebaliknya orang yang tidak kenal Allah, hidupnya pasti berantakan. Pasti. Anda bisa baca di dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr ayat 19, halaman 25. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Yang artinya mereka lupa kepada Allah. Akhirnya Allah pun mengakibatkan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Bayangkan. Ini orang yang gak kenal Allah. Sampai dirinya sendiri gak kenal. Bagaimana akan nyaman hidupnya? Dirinya aja gak kenal. Enggak Ustaz, anak kenal nama anak. Nama anak kan Fulan Ustaz. Bapak anak Fulan. Bukan itu maksudnya. Tapi tidak mengenal apa yang terbaik buat kehidupan kita. Kita gak tahu arah. Kita gak tahu jalan. Ada sebagian orang hidupnya cuma untuk menghabiskan duit gonta-ganti apa? Mobil. Yeah. Kemarin saya ketemu sama seorang jamaah pengajian atau salah seorang teman. Dia bilang, Ustaz, saya punya majikan sekarang sedang sekolah di lapas. Yeah, sedang sekolah di lapas. Yeah. Ustaz, teman majikan saya ini Ustaz, kalau dihitung-hitung sampai sekarang, dalam kurun waktu 10 tahun, gonta-ganti mobil sampai 51 kali. Biasa, termakan apa? Iklan. Termakan iklan. Jadi ada mobil keluar baru, cuma ganti strip, ganti. Cuma ganti casing, ganti. Sampai 51 kali. Terus sekarang di mana? Sekolah, Ustaz. Sekolah di lapas. Nah, itu namanya duit setan dimakan belis. Belis itu iblis. Duit gak berkah. Na'udzubillahimin. Ini orang lupa sama Allah. Allah pun lupa. Allah jadikan dia lupa sama dia. Dia gak tahu mana yang terbaik buat dia. Coba kalau misalnya duit dia yang tadi buat gonta-gonta mobil sampai 51 kali. Dan pasti rugi gak? Pastilah. Mana ada beli mobil 500 juta dijual 600, enggak ada. Mana paling-paling 500 dijual berapa? Pol 400. Kalau satu mobil ruginya 100 juta, kali 51 berapa? 5M. 5M buat masjid gimana? Wah, Masya Allah. 5M buat masjid. Sekarang sudah dia nikmati itu. Ya. Ustaz, saya pengen bangun masjid. Silakan ke Tunas Ilmu lagi bangun masjid ini. Aduh ya Ustaz, mumpung aja nih Ustaz. Ya. Jadi orang itu gak kenal dirinya, gak tahu apa yang terbaik buat dia. Dia gak tahu jalan hidupnya, gak punya prinsip. Temannya ganti HP, ikut ganti HP. Temannya ganti mobil, ikut ganti mobil. Temannya ganti, ganti apa? Ganti istri. Ikut ganti istri. Astagfirullahaladzim. Yang istighfar ibunya. Bapaknya gak istighfar. Masya Allah. Ini buah yang pertama. Buah berikutnya kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Karena masih ada beberapa sesi insya Allah. Ini sudah masuk pertanyaan di depan kami. Apakah memberikan uang bulanan kepada orang tua atau mertua bagian dari infak, sedekah, zakat? Atau bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak? Begini ya, seorang anak kepada orang tuanya, terutama anak laki-laki kepada orang tuanya, itu wajib memberikan nafkah. Wajib memberikan apa? Nafkah. Ketika orang tuanya itu tidak mampu. Yeah. Jadi itu bukan masuk zakat, bukan masuk infak, bukan masuk apa? Sedekah, tapi masuknya nafkah. Sebagaimana seorang bapak wajib menafkahi siapa? Anak dan istrinya. Nah, kalau sama orang tua, ketika orang tuanya tidak mampu, maka wajib. Makanya diceritakan dalam sebuah riwayat, ya, ada seorang yang mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bapaknya ini suka minta duit sama dia. Bapaknya suka minta duit sama dia karena bapaknya nggak mampu. Akhirnya dia ngeluh sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Rasul, bapak saya ini suka minta duit sama saya. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Anta wa maluka li abika. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi bukan hartamu saja, apanya? Kamunya ini loh. Fisik kamu beserta harta yang kamu miliki itu semuanya milik bapakmu. Anta wa maluka li abik. Makanya beberapa saat yang lalu saya tuh sakit sekali hati. Ketika ada orang tanya tengah-tengah setelah saya kajian, ya ada orang tanya, "Ustaz, saya punya kakak atau punya adik, saya lupa. Saya punya kakak atau adik. Kakak ini pernah ngutangin duit sama ibunya. Pernah apa? Ngutangin duit sama ibu. Sekarang dia ini lagi butuh duit. Akhirnya bolak-balik utang itu ditagih sama ibunya sampai ibunya sakit. Astaghfirullahaladzim. Saya bilang, innalillahi wirajiun. Ini orang keterlaluan banget. Masa sama ibunya hitung-hitungan? Kalau mau hitung-hitungan ibunya minta dibalas. Mulai dari asinya, kemudian apanya? Ya, dirawatnya. Kemudian nafkahnya dulu dari ibu, pendidikan yang diberikan oleh ibu, perawatan diberikan ibu sama anaknya. Gak akan mungkin bisa dibayar. Masa ini sama orang tua, nuntut sama orang tua, ayo dong bayar utangnya. Sampai sakit. Wah, anak bilang ini luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa keterlaluan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau Anda punya keluangan rezeki, maka dan orang tua kekurangan, maka wajib bagi Anda untuk memberikan apa? Nafkah kepada siapa? Kepada orang tua. Batasan marah kepada anak di atas 10 tahun dan di bawah 10 tahun. Dan bagaimana berkomunikasi dengan anak di bawah 5 tahun, apakah harus menggunakan bahasa dewasa seperti yang Rasulullah SAW lakukan kepada Anas bin Malik? Jazakallahu khairan. Pertama, marah itu tercela kecuali kalau marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah itu tercela aslinya ya, karena marah itu dari siapa? Dari syaitan. Kecuali kalau marahnya karena Allah. Marah karena Allah itu apa maksudnya? Ketika anak kita melanggar aturan agama, terus kita marah, itu bagus. Akan tetapi marah itu tidak mesti diungkapkan dengan perbuatan-perbuatan kasar. Ya, ada sebagian orang tidak bisa membedakan antara tegas sama kasar. Ya. Kalau tegas itu identik dengan mempertahankan prinsip, kalau kasar itu identik dengan suara yang tinggi, bentak-bentak, tangan yang suka mukul. Itulah kasar. Ya. Kalau tegas itu bukan seperti itu. Tegas itu gak mesti harus ngangkat suara, gak mesti harus melotot. Ya. Tegas itu kalau anak minta sesuatu dan kita tahu sesuatu itu bahaya, kita katakan tidak. Minta sampai nangis bagaimanapun jawabannya tidak. Itu namanya tegas. Dan tidaknya itu ngomongnya gak mesti harus tidak gitu, gak mesti. Cukup dengan apa? Tidak, nak. Ya. Tegas. Kalau kasar, itu identik dengan bentak-bentak, suka mukul, itu kasar. Dan yang dianjurkan di dalam agama kita adalah tegas. Ya. Marah pun juga harus terkontrol. Ya. Marah pun harus terkontrol. Jadi masalah usia 10 tahun atau di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun, itu menurut saya gak ada bedanya. Yang penting apakah dia melanggar aturan agama atau tidak. Cuman kadang-kadang kita itu marah-marah sama anak dan anak tidak tahu apa pemicu kemarahan orang tua. Ya, kadang-kadang kita belum ngajarin anak supaya makan pakai tangan kanan. Anak makan pakai tangan kiri, kita marahin habis. Lah wong dia belum tahu. Maka kewajiban kita sebelum marah-marah adalah ngasih tahu terlebih dahulu. Kalau lupa, gimana Ustaz? Diingatkan. Kita aja sering lupa, apalagi anak-anak. Ya. Terus apakah kita harus menggunakan bahasa dewasa yang dilakukan seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Anas bin Malik? Saya enggak tahu ini yang maksudnya apa ini. Perkataan Rasul kepada Anas bin Malik, saya enggak tahu maksudnya apa. Akan tetapi bahasa itu disesuaikan dengan kadar orang yang kita ajak bicara. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ajaklah orang bicara sesuai dengan kadar pemahamannya, kadar akalnya. Kalau sama anak kecil ya dengan bahasa yang bisa dicerna sama anak kecil. Makanya saya kasih contoh. Seorang sahabat Nabi sudah sepuh, masih muda, masih kecil. Namanya Umar bin Abi Salamah. Suatu saat dia ketika makan itu tangannya kemana-mana. Alias piknik. Jatahnya dia belum habis sudah ngambil siapa? Punya jatah tetangganya. Maka sama Nabi SAW langsung ditegur. Dan lihat bahasanya. Yang ingin kita garis bawahi bahasanya. Kata Nabi SAW, ya gulam. Ya gulam, kalau diterjemahkan enak di bahasa Indonesia mungkin nak. Kalau orang Jawa mengatakan le. Kalau perempuan, nduk. Ya. Nak, ya gulam, samillah. Kalau mau makan, baca bismillah. Ini bahasa gampang enggak? Gampang. Kalau mau makan, baca bismillah. Wakul biyaminika. Kalau makan, pakai tangan kanan. Wakul mimma yalika. Ambillah makanan yang terdekat. Ini kan bahasa yang gampang. Ya. Jadi kalau ngomong sama anak kecil, ya harus disesuaikan bahasanya sesuai dengan kadar pemahamannya. Jangan sampai kita pakai istilah yang terlalu apa? Terlalu tinggi, pakai si gitu. Udah ngomong panjang gitu. Gimana nak, paham nak? Enggak. Repot. Udah lama-lama ngomong ternyata enggak paham. Ada pertanyaan? Langsung. Ini waktunya udah habis sebenarnya. Jam 6:30 pas. Ya ada? Kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah pada sesi berikutnya. Nanti sesi berikutnya akan diumumkan oleh Abu Taqo tentang waktunya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.